Я пропоную створити успішний тандем для цієї серії «Огриско енд Бориско».
Дипломатія сильна тоді, коли за спиною дипломатів потужна сила. Доведе, що вона перемагає на полі бою. Давайте виходити з того, що США від нас не відмовляться. Потрібно кілька землетрусів політичного характеру.
Хто для вас зараз в Європі найсильніший лідер? Чи бува не Макрон?
От бува, ви знаєте, Макрон.
Якою станом на зараз є найбільша помилка Заходу?
Страх перед Росією.
Якою була наша найбільша помилка з часів незалежності?
Корупція.
Яка найбільша помилка Росії?
Що вона є? Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Ну тут мусимо йти за класикою.
Іноді мені здається, що треба було назвати програму «Притомні інфекціоністи», тому що це якраз про наших героїв, незалежно від професії. Наші гості – гідні люди з моральним компасом, соціально реалізовані в той спосіб, який викликає повагу. Саме з такими класно чистити мізк і чистити думалку від інфекцій, забруднень, упадницьких настроїв. Підписуйтеся на «Жовті кеди», якщо ви ще ні. Коментуйте, поширюйте, якщо ви вже так. Я все бачу. І ми спілкуємося.
Ну от. Прекрасно.
Я маю щастя в житті спілкуватися з людьми, які мені подобаються. І вас, пане Володимире, мені бракувало в програмі.
Боже, мені так приємно, я вже зшився, як якась дівчина. Ну, буду щось з собою робити.
Я пропоную створити успішний тандем для цієї серії «Огриско енд Бориско».
Так. Ну, ви знаєте, щось тут навіть, воно так якось римується.
Щось тут є. А в яких межах дипломатія допускає почуття гумору?
В усіх. Притому це настільки необхідна річ, бо якщо ти просто, ну, вибачте, дипломатичний сухар, ну, з тобою просто не цікаво. Ти повинен, ну, так чи інакше, багато що знати, багато що розуміти, а головне – вміти це подати, і подати дуже невимушено.
Ну, в цьому ж є якісь червоні лінії. От, скажімо, коли посол в Берліні, екс-посол в Берліні Мельник, назвав Шольца ображеною ліверною ковбасою, це йому коштувало позицію. Хоча він зараз посол в Бразилії.
Ви знаєте, я думаю, що йому це не коштувало позиції, бо він робив правильно. Я би на його місці зробив би те ж саме, тому що є просто різні форми донесення того, що тобі потрібно. Якщо ти просто от такий формаліст, ти пишеш ноту, яку прочитали, поклали десь там в шухлядку, вона там собі лежить, чекає, поки якийсь клерк до неї дійде. Коли ти розумієш, що така форма не працює, ти починаєш думати над іншими способами донесення своєї інформації, ну, скажімо так, загально, до того, що потрібно донести оцій самій аудиторії, на яку ти йдеш. І тоді ти шукаєш відповідні речі. Ну, можна було б в часи оцієї жахливої першої оцієї навали, яка була в перші місяці після війни, писати ноти? Ні. Писали смски, заходили в кабінети, говорили недипломатичною мовою, йшли до преси, піднімали громадськість. Ну, оце те, що називається адекватна реакція на ситуацію. Якби вона була іншою, ну, то була б інша форма. Так що, я думаю, що Андрій Мельник в цьому плані показав блискучий приклад того, яким чином треба реагувати на те, що відбувається в світі. Бачите, зараз ми пішли в інший бік. Ми зараз присіли і намагаємося дипломатично пояснювати те, що не пояснюється. От, мабуть, зараз знову потрібний Андрій Мельник, який почне вже, можливо, не в Берліні, а в Вашингтоні бити усі дзвони і, ну, порівнювати когось, можливо, з якимось стейком.
За останню інформацію він в Бразилії б'є дзвони.
В Бразилії, так. Але, ну, бачите, Бразилія не та країна, яка вирішує, що відбувається в світі. Тут нам треба орієнтуватися на ті столиці, які справді вирішують. Я вам скажу моє особисте враження. Мені дуже сумно, що утворилася вісь страху. Берлін-Вашингтон, Вашингтон-Берлін – оце те, що сьогодні, ну, фактично ситуацію в світі ламає в нормальному розумінні цього слова.
Нещодавно брала інтерв'ю в Уляни Супрун. Вона сказала, що величезною проблемою є те, що в західних мозкових центрах повно людей з сов'єтологи в освіті і в головному мозку. Сов'єтологи головного мозку і мозкових центрів західних.
Ну, знаєте, я чесно вам скажу, я останні роки дуже багато займаюся цим вивченням цієї Росії. Я ж очолюю цей центр дослідження Росії. От і коли ми почали просто предметніше заглиблюватися в проблематику цю, от, і побачили, наскільки, ну вибачте, я скажу, ну так, може не дипломатично, але, скажімо так, непрофесійними були оці дослідження, які писалися оцими самими совітологами, які потім перетворилися в русолюбів, які з початком оцієї нової ери після Радянського Союзу різко полюбили Росію, вони різко сказали, що вона тепер для них буде просто взірцем всього кращого проти всього поганого, що було перед цим. І коли вони почали продукувати абсолютно брідові, вибачте за використання іноземної мови, ідеї про те, що Росія – це друг, Росія – це партнер, Росія – це майбутній центр демократії всієї пострадянської території. Ну от вони самі себе в цій касті переконали, потім в цьому переконалися політичні діячі, бо хто формує позицію політика? Преса, громадськість, науковці, експерти. Ну і от коли тобі щоденно, впродовж багатьох років, кажуть, що так, прекрасно, Росія – це нова надія, ми з нею будемо дружити, вона буде у нас серед найкращих друзів. Ну то відповідно ніхто ж нічого не помічає, що робиться прекрасна Росія. Розстрілюють парламент в демократичній Росії. Ну всяке буває ж, так?
Я уявила цю картинку приємно, ну, вже приємно, поки не розстрілюють.
Там нападають на Грузію, ведуть війни проти Чечні, нападають знову на Грузію. Підривають Придністров'я там у Молдову і так далі. Ну ніхто ж чого не бачить.
Ну проблема в тому, що оці от західні люди, виховані в дусі совєтологі, не бачать іншого лідера в цій частині світу, ніж Москва.
Правильно. А чому?
А як допомогти побачити когось іншого, наприклад, нас?
Ну от якраз і вживати такі інструменти, які вживав Андрій Мельник в Німеччині. Просто казати, що люди відкрити очі, тому що ви просто-напросто не розумієте, що відбувається за вікном.
Він собі... не так казав. Він казав, Шольц ображена ліверна ковбаса.
Ні, правильно. Ну це і є формула, коли тобі треба якось трошечки зупинитися і подумати, ну чому він так говорить? Ж, мабуть, таке щось відбувається, не те, що є насправді. Я відкриваю вікно і бачу, що там не сонце, а там дощ. Ну от і все. Тобто, от і оце зараз якраз і відбувається. Зараз тільки починає наша дорога західна публіка вилазити з цієї теплої ванни, в якій вони сиділи 30 років. Ну, починаючи від Єльцина і вже з цим Путіним. Тобто, це все тепла ванна самообману. Ну, от якщо так, то ну, значить, єдине, що бачите, ми. Платимо за цей самообман, але платимо дуже-дуже тяжко.
Перед тим, як я запропоную вам прогулятися, я ще з'ясую таке от питання. Що відбувається з нашим дипломатичним корпусом? Ви людина до мозку кісток, дипломат, ви закінчили Київський інститут міжнародних відносин.
Тоді ще 70...
факультет. Так, в 78-му, 78-й – це рік мого народження.
Боже,
потім
які
ви весь час на службі.
Ну...
В кінці 90-х ви були послом в Австрії, потім після Австрії, після 2004 року, ви були першим заступником міністра закордонних справ, міністром закордонних справ. Перед пришестям Януковича ви були першим секретарем РНБО.
Першим заступником секретаря РНБО.
Першим це я не спала цієї ночі, власне, через обстріли, тому в мене такі обмовки за Фройдом відбуваються. Зараз дуже багато послів без дипломатичної освіти. І це, от мені іноді здається, що це в нашій країні якийсь consolation prize, утішний приз для тих, хто втрачає там якусь високу посаду в Києві. Тобто це... Залужного ми відправляємо в Лондон. Данілова ми відправляємо в Молдову. Хто ще там у нас був? Міністр міністр оборони, кудись він в Словенію, в Любляну поїхав. Екс-генпрокурорка Венедіктова,
Швейцарія,
Ліхтенштейн. Все окей з цим? Чи щось не так?
Ну, це доволі довга тема, пані Лю. Якщо у вас є пару хвилин послухати, то я вам просто спробую, але так стисло пояснити. Розумієте, в світовій дипломатичній практиці є два шляхи призначення послів. Тобто, коли виростають професіонали, вони стають потім послами, і коли на ці посольські посади призначають політичних призначенців. Ну, така практика є і в Америці, і в Європі, де завгодно. Питання лише в тому, що з собою являє дипломатичний корпус і дипломатичне представництво цієї країни за кордоном. От, скажімо, якщо ми беремо США, ну тут у нас в Києві працює десь 500-600 американських дипломатів, тобто тих всіх, хто працює на напрямку Україна. Працюють спеціалісти, дуже вузькопрофільні, дуже фахові, і приходить політичний призначенець. Що він робить? Він абсолютно не втручається в механіку того, що відбувається, тому що він розуміє, що він там, ну, вибачте за слово, профан. Але він базується на вказівках з центру, з Вашингтона. І друге, він базується на тому, що йому готують його колеги, підлеглі в цьому самому посольстві. А там працюють спеціалісти, які знають історію, які знають і розуміють, що відбувається, і так далі, і так далі. Тобто, коли виходить пані, ну, якщо ми говоримо зараз про американців, Брінкс, на щось, вона має заготовлений текст, написаний спеціалістами, вона його зчитує в основному і намагається не сильно, так би мовити, там заходити десь в якісь
право-вліво.
Тобто, ну, ні, вона дипломатка, тут без проблем все. Але все одно, це навіть в цій ситуації, це означає, що вона слідує дуже чітким параметрам. Я був на неодноразових переговорах з американцями, там навіть було трошечки нам незвично, коли керівник делегації читає позицію.
Угу.
Тобто він її не виголошує, не розповідає, а він її зачитує. Тобто, щоб з нашого боку це все було зафіксовано, що оце є позиція. А потім починається вже розмова. Тобто, до чого я веду? Якщо є потужна база, тоді можна призначити послом людину, яка не має професійного дипломатичного досвіду там, і так далі, так далі. Тому що він буде стояти двома руками і ногами на тому, що йому зроблено. Питання в іншому, чи є в нас такі посольства? Таких посольств у нас небагато, але є. Якщо ми говоримо про призначення генерала Залужного, я вважаю це позитивне призначення. От моя особиста думка полягає в тому, що зараз у нас за кордоном для всіх послів є дві ключові теми. Це зброя і гроші. Гроші і зброя. Бо, власне, воно все дуже пов'язане. Якщо ми у такий спосіб вирішимо питання про зброю, і про зброю не, вибачте, десь там в Папуанові Гвінеї, при всій повазі до цієї потужної країни, а в Великій Британії, ну то тоді ми вирішуємо дуже серйозні речі для нашої безпекової ситуації. То що тут поганого? Тим більше, що він має справді унікальний досвід керівництва Збройними силами.
Mm-hmm.
Якщо ми беремо Молдову, зараз буде призначення екс-секретаря НБО
Данілова.
Це політична проблема, яка тягнеться власне 89-90 року минулого століття. Проблема для нас серйозна, тому що це можливий чергове джерело напруги на наших кордонах. Чи тут найважливішим є дипломатичний, так би мовити, досвід, чи політичний, який є у Данілова, на мою думку, тут більше важить політичний досвід. Це зовсім не означає, що можна призначати будь-кого,
угу,
як це так само у нас інколи відбувається.
Ну, от в нас сексологиню, гештальт-терапевтку, я, правда, не знайшла підтвердження про освіту, призначили посолкою в Болгарію. Болгарія ж нам важлива.
Отут, безумовно, питання виникають. І тут, мені здається, позиція тих, хто призначає, повинна була бути трошечки іншою. Ну, але вона є, якою вона є. Такі, ну, скажімо, екстраординарні випадки, вони, безумовно, нам не допомагають. Але якщо брати по суті і по тому, що це може дати в цій конкретній ситуації, а не як просто почесне заслання, то це зовсім інша історія. Угу.
Тобто проблеми ви, в принципі, станом на зараз не бачите? З тим, що не дипломати на чолі важливих для України?
Я бачу проблему в тому, щоб ці, хто призначаються, мали відповідний, бодай, управлінський досвід і пройшли перед від'їздом от в цій будівлі, яка оце поряд з нами, в дипломатичній академії, чи отут от в будівлі МЗС України, необхідну підготовку.
Угу. Ну і перед тим, як ми вже точно підемо гуляти,
так,
я вас запитаю, ви знаєте ідеально німецьку мову, ще, напевно, зі школи, тому що ви перемагали
правда,
в якихось олімпіадах.
Було
ви
таке.
Знаєте
був
англійську,
був
ваш кожен ранок починається з кави іноземної преси, чи як?
Починається він з того, що я дивлюся всі можливі новини, які тільки дає. От, ну і тоді вже далі вперед. Ну, але я вам скажу чесно, найбільше за останні роки я дивлюся, що пишуть наші прокляті сусіди з північного сходу, що вони в черговий раз, яку вони пакость придумали. Як на це реагувати? Ну і десь от з цього я починаю.
Ви такий науковець-російолог.
Ну, я б навіть сказав русолюб, але в таких дуже сильних великих лапках. Знаєте, такі, ну,
русолюб?
От, дуже люблю Росію, щоб вона пошвидше припинила своє існування. Ну от люблю до нестями. Тобто,
окей,
знаєте, ну от залюбити, що називається, от до такої міри, щоб вона вже взяла та й зникла.
Про це ми ще поговоримо.
Так.
І міні таке питання, то що стосується іноземної преси, ви бачите якісь там зараз тривожні тенденції, які би от з нашого боку могли так виглядати?
Та безумовно, вони є. Я вам скажу більше, я тривожуся навіть не окремим цим статтям, які з'являються, бо це кампанії. Я більше ніж переконаний, що ці компанії про переговори, про це вони дуже збігаються з тим, що ми чуємо то від цього недофюрера, то від цього так званого міністра закордонних справ, насправді міністра пропаганди Лаврова, то від там цих всіх Піскових, Захарових і всієї цієї братії. Тобто це те, що працює, те, що Росія готувала десятиліттями. КГБ, ФСБ своїх принципів і форм роботи не змінило. Це закладки, які були зроблені ще от в той час, коли ви народилися, але вони сьогодні лише проявляються і починають працювати. Це створення цієї мережі корисних ідіотів, яких, ну, справді, хоч греблю гати. І от тому це все я бачу як таку зоркестровану, власне, програму. От коли потрібно запустити, ну от знаходять там експерта X, журналіста Y, там якогось третьорядного політика, навіть місцевого характеру, і починається запуск теми. А потім вона масштабується, тиражується і йде далі. Тому, знаєте, на жаль, і на Заході є багато продажних журналістів, які відпрацьовують свої гроші. Тому я на це дивлюся, знаєте, так, ну, доволі спокійно. Тобто, якщо, бо, знаєте, у нас деякі журналісти, от там хтось щось написав, гвалт, все пропало.
Ну, от Washington Post, написав, що в нас варіанти від гіршого до ще гіршого.
Ну, от я ж кажу, оце варіант. І у нас починається революція, буря в стакані. Ой же, що ж трапилося, Washington Post написав. Ну і що?
А що вас лякає більше, ніж ці російські вкиди і продажні журналісти? От ви на початку сказали.
Що мене найбільше лякає?
Ні, ви сказали, що от не це вас лякає, а що є щось, що більш загрозливим сприймається.
От загрозливим сприймається те, що Росія продовжує цю дуже, дуже таку цілеспрямовану і, ну, до певної міри ефективну роботу по промиванню мізків наших західних партнерів. Вона їх залякує, вона перетворює їх в людей, які бояться. І саме тому ми страждаємо. Тобто, розумієте, політик, який боїться, насправді має написати заяву і піти у відставку. Політик – це та людина, яка мусить бути сміливою у прийнятті дуже складних рішень. Зважених, розумних, але сміливих. А якщо люди бояться власної тіні і кажуть, що ну ви не стріляєте по НПЗ російських, тому що це на 0,0003% підвищить ціну на нафту в світі, ну це що? Це те, що не називається реальною політикою. Це речі, які викликають лише сум.
Тепер ми йдемо гуляти.
Звичайно, звичайно.
Давайте попри МЗС і оспівану вам академію.
Ну, ні, ну академія, вона красива, подивіться. Справа в тому, що я колись, коли ще був першим заступником, у мене серед багатьох інших функцій була дипломатична академія, яка тоді ще тільки відновлювалася після того, що тут було. Знаєте, що тут було?
Все.
Ну, от з трьох раз.
Ну, ні, не вгадаю, ну, я ж львів'янка.
Циркове училище, училище циркового мистецтва. От, все було добре, ну, але треба було якось надихнутися оцими цирковими речами і перетворити це все в, ну, в важливий заклад дипломатичної системи. І от мені, здається, це вдалося, і тому я її, чесно кажучи, так все-таки люблю.
Цирк поїхав, а жонглювання залишилося.
А жонглювання залишилося, так. Ну, це, ну, дипломатія, знаєте, без жонглювання взагалі не буває. Це так, треба ж якраз і от вміти правильно жонглювати і словами, і ідеями, і смислами, так що тут все правильно.
От, пане Володимире, я починала з того, що в мене дуже шпортався язик. А чому в мене шпортався язик? Тому що в нас така нічка була, я реагую на сирену тривоги. Якщо вона кілька разів за ніч, я вже вдруге не засинаю, ну і відповідно плутається в голові. Обстріляли нашу енергетику, ми з вами спілкуємося в четвер. Так, обстріляли знову нашу енергетику, знову десь будуть якісь відключення світла, можливо, графіки. А для чого Росія це робить? Чи намагається вона в такий спосіб вплинути на вибори до Європарламенту, які відбудуться менш ніж за 2 місяці?
Ну, я би не поєднував ці події. Вона робить свою бандитську справу, вона винищує нас як країну, як націю, вона хоче зламати наш моральний дух. Тому ці всі речі будуть насправді продовжуватися. Тут мені справді шкода, що ви не засинаєте після першої тривоги. Мені щось здається продовжувати спати і після цього. Ну, може, це неправильно, але ну от так.
Ну так роблять мої рідні. У мене тонка нервова система.
Так. Я просто розумію, що є речі, на які я не можу вплинути, і тому ну, надто перейматися тим, на що ти не впливаєш, я думаю, що це не дуже.
Ну, просто є така думка, що це не чистий терор з боку Росії, що в такий спосіб вона хоче спричинити якусь чергову хвилю біженців, а Євросоюз начебто цього боїться, і на цьому грають праворадикали, підтримувані Росією.
А ви знаєте, мені здається, що тут, ну, що я чую відносно повернення, то зараз кількість тих, які виїжджають і повертаються, вона або стабілізувалася, або ж навіть ті, що повертаються, стає більше. Тут багато різних, як кажуть, є вимірів, не всі вони завжди відповідають дійсності. От, але думаю, що головна і основна мета того, що відбувається, це знищення всього того, що ну, дає нам можливість нормально функціонувати. Подивіться, ну, я ж кажу, що мені, на жаль, доводиться щодня дивитися і слухати цю всю, боюся знову за слово, бредятину, яку...
Брудню, я вам,
ну,
допоможу.
От, ну,
Але ви як дипломат цього не скажете.
Я кажу просто бредятина, от, яку запускають звідти, от, то ну, там же ж просто... закликають до фізичного знищення України. Тобто фізичного. Там один договорився до того, що Харків треба розібрати на кирпичики. Тобто для того, щоб просто там нічого не залишилося. Це місто-мільйонник. От логіка дій. Тому вони будуть це робити і робити до тих пір, поки ми будемо дозволяти це робити. І отут ключовий момент. Скільки ще потрібно часу, щоб досягти тієї ситуації, коли ми не будемо їм дозволяти робити те, що вони роблять. От, власне, для мене це головне питання. І воно пов'язане з нашими західними партнерами, які або можуть нам в цьому допомогти, Або будуть розказувати, щоб вони бомбили російське НПЗ. От, власне, питання, яке сьогодні, мені здається, є ключовим. Розумієте, дипломат – це та людина, яка повинна, ну, за визначенням, з усієї навіть найскладнішої ситуації вибрати щось таке, що може цю ситуацію змінити і витягнути на позитив. Тому от у мене така життєва і професійна філософія.
От як ми на позитив можемо витягнути обстріли енергетики, наприклад, зараз? Ми можемо стимулювати західних партнерів, щоб вони пришвидшилися
от якраз оце і є підставою для того, щоб сказати нашим партнерам, дорогі друзі, відкривайте нарешті очі, починайте шукати і робити те, що потрібно. От я в цьому плані хочу подякувати колезі Кулебі, який на останньому зібранні міністрів закордонних справ країн НАТО вже говорив не дипломатично, і хоча не так, як Андрій Мельник, але десь посередині. І це вже так само оце логіка сьогоднішньої ситуації. Якщо ви не бачите того, що треба робити, а ми це щодня переживаємо, дорогі друзі, ми тоді будемо вам говорити дуже голосно, дуже неприємно, але щоб ви почули. Ну, от, власне, така має бути, мені здається, логіка від того, що ми зараз бачимо. Якщо ми будемо мовчати і терпіти, ну так, хто не стукає, тому ж не відкривають.
Цікаве літо в нас попереду, вибори до Євросоюзу, не до Євросоюзу, до Європарламенту на початку червня. Всередині червня, от вже з'явилася інформація, буде саміт миру в Швейцарії. Ну і липень, саміт НАТО у Вашингтоні. А що вам найцікавіше з цього всього?
Та все цікаве, тому що воно все взаємопов'язане. Розумієте, ми зараз живемо в такому світі, коли не можна одне відірвати від іншого. Ми не можемо зараз Європу розглядати відірвано від Сполучених Штатів Америки і навпаки. Ми не можемо говорити про саміт НАТО без розуміння того, що відбувається як в самих США, так і в європейських країнах-членах НАТО. Так що це все одна велика тема. Ну, а Китай – це, як кажуть, особливий випадок. Тому тут все важливо.
Я читала ваше інтерв'ю, де ви сказали, що Китай зацікавлений в поразці України.
Я думаю, що Китай зацікавлений в непоразці Росії. А відтак йому справді вигідно… Давайте
щоб поганців просто в світі було більше.
От давайте порозмірковуємо так собі просто, ну от логічно. От я Китай, я світова потуга, яку вже всі визнали.
Відійду від вас на безпечну дистанцію, раз ви Китай.
Ні, я ж умовно тільки, пані Ілля, ви вже так уже буквально. То якщо я світова потуга, якщо мене вже навіть американці визнали головним елементом, який загрожує їхній безпеці, то що, власне, мені потрібно від Росії? Мені потрібно мати її своїм, таким собі, знаєте, другорядним, упослідженим, залежним партнером. Я вже на цьому шляху. Тобто я вже фактично російську економіку, підтягую під свою і починаю диктувати, які ціни, які кількості тієї самої нафти, газу. Тобто я вже приватизував кілька галузей російської економіки. Ну, тобто все йде добре. Питання в задачі, чи мені потрібно щось іще, щоб я себе почував добре. Тому що якщо я залишаюся один без цієї навіть напівживої Росії, я тоді сам протистою всьому іншому заходу. Якщо я з нею і такою напівпартнер, знаєте, чи пацієнт напівживий, напівмертвий, то я лідируюча країна, я залишаю за собою своє, так би мовити, ключове положення і становище, а російський васал виконує і танцює під мою дудку. Тому він мені потрібен. Україна в цьому плані, питання для Китаю, я думаю, не настільки важливе, щоб уже настільки перейматися, так, домовитися про те, щоб якось ситуація розсмокталася. Ви ж бачите, що говорить Китай? Він говорить про свій мирний план, який насправді ніяким планом не є. Це гасла, це те, що не розшифровується чомусь. А що таке план? План – це не теорія, план – це конкретні пункти. І ми з вами досі, вже пройшло більше півтора року від цього появи цього плану, ми ж не маємо жодної якоїсь конкретності. Що це за план, що він передбачає, як він буде реалізовуватися, хто його буде реалізовувати і так далі, і так далі. Зараз там виникла ще ідея якоїсь української конференції, чергова, вибачте на слові, Фільчина грамота.
Це ми про Китай зараз говоримо.
Так. Угу. От. Тому для нього, я думаю, статус-кво, коли в результаті цієї війни Росія ослаблена, угу, коли він може нею керувати, і він це буде робити, це суперпозиція. Ну, а з американцями і з іншими домовитися у якийсь спосіб, щоб ми українці, ну, бодай, постраждали найменше. Але щоб американці з цим погодилися, і тоді, знову ж таки, глобально Китай і Америка будуть шукати якісь точки дотику.
А як зробити так, щоб Китай захотів перемоги України?
А ніяк, на мою думку. А тому що, ну дивіться, для чого Китаю розвал Росії? Ну, що таке перемога України? Знову ж таки, ми повинні тут для себе знову визначити
посилення
поняття.
Посилення демократичної частини світу.
Абсолютно. Для Китаю, як для тоталітарної системи, інша тоталітарна система – це ж значно ближче, ніж будь-що інше. Ну, то питання в задачі, а для чого тоді мені звужувати ареал того, що є моїм? Я диктатор Путін, ну хай там якийсь-який, але все одно це одне поле. А тут раптом цього поля стає менше на найбільшу територію в світі. Чи я від цього виграю? Да безумовно, що ні.
А як саміт миру в Швейцарії в середині червня може нас наблизити до перемоги на наших умовах?
Ви знаєте, це може бути хорошою ідеєю лише в тому випадку, якщо ми, Україна, я маю на увазі, доведе, що вона перемагає на полі бою. Дипломатія сильна тоді, коли за спиною дипломатів потужна сила. Зараз уявити собі, що дипломатичним способом ми змусимо Росію відійти, сховатися і так далі, ну, я, чесно кажучи, в це не дуже вірю. Але з точки зору політичного певного впливу і тиску, так, це добре, це може бути, це те, що не завадить. Але, повторюю ще раз, без перемоги української армії, ну, в цьому, чесно кажучи, практичного результату я особисто не бачу.
Ну, тут пророкують новий наступ Росії на початку літа, який може вплинути на будь-який мирний саміт. А може навпаки пришвидшити Захід в прийнятті необхідних рішень?
Ну, ви знаєте,
багато невідомих.
В дипломатії важко, особливо в таких ситуаціях, передбачати якийсь хід подій, тим більше, коли, ну, з одного боку вони нас залякують, з іншого боку ви читаєте, що і ми говоримо про те ж саме, про те, що ми можемо найближчим часом сконцентрувати сили і перейти до контрнаступу. Так що тут, знаєте, під час війни інформація справді грає дуже важливу роль. І я думаю, що ця інформаційна війна, їхня проти нас, а наша проти них, так само є одним з ключових елементів формування от загальної ситуації в світі, загальнополітичної ситуації.
А я знаю ваш прогноз, який не справдився.
Який?
Ви перед Новим роком казали, що швидше за все американці нададуть нам допомогу фінансову,
$60 мільярдів
доларів.
Так.
І не сталося цього.
Ви знаєте,
вас дивує ця ситуація, коли вже скоро півроку пройде, а там вони не можуть домовитися між собою?
Ви знаєте, я вам скажу навіть більше. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення я говорив про те, що, ну, його з точки зору здорового глузду і логіки не повинно бути, тому що не можна захопити найбільшу в Європі країну, маючи 150, там 170 тисяч вояків. Ну, нереально.
Або можна захопити, не можна контролювати.
Не можна контролювати, не можна. Тому, розумієте, тут в чому складність...
сучасною Америкою. Мене цікавить, в чому складність?
Ну, от я вам скажу зараз про не так Америку, про сучасну Росію, а потім прийдемо до Америки.
Окей,
можна?
Так.
В чому складність сучасної Росії? Складність в тому, що вона... Вірніше, він, бо Росія – це ж Путін, знаєте, є Путін, є Росія, нема Путіна, нема Росії. Це ж у нас іде тепер як головне гасло. То от я от чекаю все-таки, коли його не стане. Оце з цим моментом вже можна буде поставити крапку на території цієї всієї. Чи там щось таки ще треба буде зробити? Ну, це так жарт. Так от, а логічність прийняття рішень в Росії, воно змушує помилятися. Тому що, повторюю ще раз, якщо б виходити з усього того, що потрібно було б зробити для того, щоб захопити Україну, треба було б мати не 150 тисяч, а 500 тисяч, чи 800 тисяч, чи мільйон. Тоді, можливо, теоретично, можна було б думати, що це реалістичний сценарій. 150 – це можна зайти і вийти, але не захопити.
Ну, трабл тому, в тому, що алогічними стали і американці для нас, їх важко прогнозувати.
Тепер так, тепер повертаємося до американців. Тобто одна алогічність у нас вже є. Це алогічність управління Путіним всім тим, що відбувається на території цієї недоімперії. Друга алогічність – це, ну я би тут не назвав навіть алогічністю, Юлію, я би назвав все-таки страхом і ще раз страхом. Оце найгірше, що, повторюю ще раз, є у західних політиків сьогодні. Вони бояться невідомого. Вони не хочуть прораховувати варіанти. Вони не хочуть дивитися на кілька кроків вперед. У них, ну, як і у всіх демократичних країн, головне – це перемогти на наступних парламентських виборах, а не подивитися на те, що буде через 5, 10, 15 років, і зрозуміти тенденцію. То я вам скажу чесно, я з багатьма нашими американськими друзями той роблю, що сварюся. Ну, тому що, коли ти їм говориш, слухай, а скажи, будь ласка, коли ми говоримо про майбутнє Росії, а що є країни і народи білі, а є не білі? Ну, на мене дивляться трошечки дивними очима. Я кажу, ну, тобто, одні народи мають право на самовизначення, а інші у нас не мають, так? Тобто, у нас є градація, ну, така собі чиста сегрегація по відношенню до певних... А що ви маєте на увазі? Я кажу, а що я маю на увазі? А дуже просто, ну, чому умовні татари чи... чеченці, чи адигейці, чи удмурди, чи ну, в Росії там, кажуть, 180 народів і народностей, не мають права на самовизначення. Знаєте, що мені кажуть у відповідь? Ви провокуєте російський націоналізм. Ну, я тоді замовкаю, кажу, ну, якщо так, то звісно. Ну, тут, ну, а що робити? Тому, знаєте, я думаю, що причиною цього страху є дві. Це дуже розумно і вдала інформаційна кампанія, яку веде Російська Федерація. Це абсолютно точно і прогнозовано. Подивіться на цього абсолютно неадекватного Медведєва, що він витворяє в своїх цих телеграм-каналах і так далі. Ну, як один з прикладів. І друге – це небажання мати стратегію. От вони її не бачать. Знову ж таки, я кажу, а чому ви не хочете працювати на випередження? І відповідь зазвичай така – у нас реактивна політика. Тобто ми реагуємо на те, що відбувається. Я кажу, ну це ж завжди пасивна політика. Ну, що зробиш? Ну, от вона у нас така. От логіка, яка, ну, на жаль, сьогодні бере гору.
Ну, ви кажете про страх, але є ще ж такий махровий егоїзм, егоцентризм, коли от ми будемо вирішувати свої проблеми, а Україна там далеко.
Це
ми відмахнемося. Оцього в Європі зараз
є.
Багато, і тому в мене викликають занепокоєння вибори до Європарламенту.
Ну, знаєте, тут я все-таки більше оптиміст, ніж песиміст. Тому що все-таки демократичні інституції, вони залишаються, якими вони є, вони нікуди не діваються. І подивіться, що зараз робиться в тій самій моїй улюбленій Німеччині, коли з'являються правопопулістські, абсолютно недемократичні партії, що їм кажуть: «Ребята, відпочивайте, до побачення. Ми з вами в одну коаліцію ніколи в житті не увійдемо, і ви все одно будете мати максимум своїх там 18, 20, 25% і все. Тобто ви все одно нічого не сформуєте. Ви будете сидіти в опозиції, будете щось там кричати і тому подібне, але на наш ліберальний порядок ви все одно впливати не будете». Тому я думаю, що те ж саме десь відбуватиметься і в інших країнах, і в тому самому Європейському парламенті. Тренд інший. І тренд для нас позитивний, тому що після прийняття політичного рішення, що Україна буде в Євросоюзі, ситуація принципово змінилася. От ми билися за цей статус, я пам'ятаю, у 2008 році ми нарешті переконали європейців, що ми почнемо переговори про асоціацію. Це була величезна перемога, 2008 рік. Пройшло стільки років, потрібно було і 14-й рік пройти, і зараз 22-й, для того, щоб вони зрозуміли, що вони помилялися, що це була катастрофічна помилка в їхній політиці до Росії, і тепер нас треба справді інтегрувати в цю Європу. Так от, якщо політичне рішення прийнято, то це означає, що все інше буде йти. Питання тільки в тому, як швидко і як ми зможемо, ну от, свого боку допомогти їм, допомогти нам.
А чого ми можемо сподіватися від саміту НАТО у Вашингтоні в липні? Запросять, не запросять?
Ні, не запросять. У мене в цьому немає жодного сумніву. Вони нам запропонують щось на зв'язок того, що нам запропонували, знову ж таки, європейці. Зараз тренд такий, що давайте, щоб Україна йшла до західних структур, до Європи і до Європейського Союзу і до НАТО, ну, так мовити, більш-менш паралельними шляхами. Тобто там крок, тут півкроку, там два кроки, тут один крок і так далі. Тобто нам зараз запропонують щось на зв'язок того, що нам запропонували європейці перед тим, як ми увійшли в процес уже підготовки. Тобто знову напишуть там програмку з кількох пунктів і скажуть: ну, ребята, ну от давайте все-таки оце, оце і оце. От ви це зробите, і тоді ми вже почнемо процес уже формалізований, коли ми вас запросимо до переговорів. Це ж знову таки треба розуміти, що це не вступ, а це переговори про вступ. А переговори про вступ і вступ – це, як ми розуміємо, трошечки різні речі. Тому от ми і будемо отакими, поки що такими от напівкроками рухатися в бік НАТО. Знову ж таки, чому? Ну, тому що бояться, що Росія може щось сказати. Так питання тут навіть не тільки в тому, що вони бояться, так і ми ж боїмося. Ви ж чули, що ми зараз не хочемо запросити французьких військових в Україну, тому що Росія може щось сказати.
Як це ми не хочемо запросити? Так. Ми будемо вдячні за будь-яку підтримку логічну
чи ні? Це ми з вами будемо вдячні.
Сподобалася заява Макрона.
А в деяких високих кабінетах кажуть, що ні, ну це звичайно чудово, але це не зараз, це колись. От, тому що Росія ж може почати там роботу по розвалу Європейського Союзу зсередини і тому подібне, і так далі. Так слухайте, ну якщо ми самі боїмося, так чого тоді ми хочемо, щоб не боялися наші партнери? Ну, логічно.
Ну, я не впевнена, що ми самі боїмося.
Ну, я вас тоді відійшлю, пані Юлія, до одного інтерв'ю нашого очільника нашої держави, яке було десь, може, 3-4-5 днів тому назад. І там все було сказано.
От і скажіть ще раз мені тут.
А було сказано, що ми зараз не можемо говорити практично про ці речі, тому що це може використати Росія для того, щоб розколоти західні країни і їхню громадську думку.
А вам логічним здається, що тут має з'явитися ще якась третя сторона на території України? Бачите, голуби миру у нас вже супроводжують всю дорогу.
Бачите, вони не білі.
Ні, не білі.
Вони все-таки голуби миру.
Це яструби поки що.
Це поки що яструби, і вони мені більше подобаються. Тому що, знаєте,
голуб
миру це для пацифістів. А я за типом характеру...
За чесний комбат.
Яструб, так. От. То вибачте, я...
Ну, третя сторона, якщо з'явиться в Україні, вам здається це реальним? От якісь війська, так,
я, не знаю, я, Франції, я вважаю, що це є необхідним. Тому що це, нарешті, і покаже оцьому великоросійському недофюреру межі його апетитів. Бо поки всі бояться, і ми, і вони, ну так тоді, вибачте, він робить те, що йому дозволяють. Це знову ж таки елементарні, елементарні речі.
Ну так, так тут от... з'явиться, знову посилиться ядерна риторика.
І що? І ви думаєте, що хтось настільки божевільний, що він натисне ядерну кнопку? Та ні.
Ну, тому, логічно, що... ми ж не можемо того хтось аналізувати.
Ну як? Ну тут уже питання йде не про якісь політичні розкладки, а йде питання про фізичне виживання. І повірте, навіть якщо, ну вірніше, навіть якщо, бо він божевільний, він, якщо подивитися на те, що говорить там Путін, його ця найближча свора, то це люди, які психічно хворі. Тут не треба ходити до доктора. Це або прояви шизофренії або параної. Тобто, це, ну, якщо ви поговорите з кимось з професійних психологів, вам відразу скажуть, що якщо дивитися на психологічні портрети цих всіх людей, там, ну, у 90% параноїдальні речі. Тобто, тут інше питання, що навіть якщо і оце вузьке коло може бути трошечки, як кажуть, не сповна розуму, то є решта, яка хоче жити, яка хоче продовжувати користуватися західною, вірніше, принадами західної цивілізації, яка хоче себе реалізовувати не в Якутську, а в Ніці, і яка, безумовно, буде впливати на те, що відбувається навколо. І ми побачимо, я думаю, в перспективі ситуацію, коли, ну, так якось складеться, що, ну, от, якась, можливо, дивізія раптом підніметься і зробить марш-кидок на Москву, і там все зміниться впродовж одного дня. От, власне, і все. Бо повірте, російське народонаселення, воно, я в цьому чим більше вивчаю, тим більше переконуюсь, воно не здатне на те, щоб підніматися з колін. Бо воно стоїть на колінах від моменту свого створення. То, розумієте, це історичний наратив, це отака історична тяглість, яка не змінюється. От вони такі. От я люблю, знаєте...
Рождённые ползать.
Навіть у мене є інший, знаєте. Я люблю повторювати Салтыкова-Щедріна, який казав про те, що таке русський бунт. От він каже, от стануть же ті перед барським домом на колені і стоять подліці. Знають, що бунтують, но стоять. Розумієте, от в цьому сутність російської бунтівної в лапках ментальності, на коленях. І вони з цих колен піднятися не можуть. Чому вони весь час встають з колен? Ну от давайте задумаємося. У них же формула – встать з колен, правда? А чому? А вони там стоять. Розумієте, вони там постійно знаходяться в цій позиції на коленях.
Це формула миру для України. От коли вони встануть з колін і почнуть чубитися між собою.
А вони не встануть. От в тому-то і справа, що не стануть. От в цьому їхня така, знаєте, історична, ну от, якщо хочете, тяглість. Цей рабський дух, він непереборний. Подивіться, що зараз робиться. Затопило кілька великих, менших міст в Росії. Що робить оця маса? Вона пише челобітною Путіну. Путін, спасі, нас затоплює. Ну це нормально в цивілізованому світі, коли люди замість того, щоб щось робити тут і зараз, вони пишуть челобітною царю, щоб той їх рятував. Ну що це за народ, скажіть мені? Ну що це за ну от скажіть, якби ми жили от за такими стандартами, ми б вистояли 22-го там чи 24 лютого 22-го року? Та ні, тому що через кілька годин почалася самоорганізація. Там те, там все, там зібралися, там поїхали, взяли те, організувалися і так далі. Ну, власне, на що? Чому Путін не зміг досягти результату? Тому що він думав, що ми такі самі раби, як і вони. Що ми просто будемо стояти і чекати, що ж нам скаже.
Чим це закінчиться?
Абсолютно. Так от тому я думаю, що там чекати чогось знизу, ну це буде просто великою наївною людиною.
Ну, добре, давайте все рівно подивимося більше на Америку, яка мене цікавить в тому контексті, що...
Ви любите Америку?
Ні, просто це перспективний напрямок в тому сенсі, що грошей вони нам не дали. Тут Бувоніє, Майоріє, в майбутньому Трамп.
Ну, давайте ще не дали.
Ще не дали.
Ще. А тут головний наголос на слово
«ще». З кожним днем ближче до виборів президентських у Штатах. Трамп кілька разів вже в минулому казав, що, може, Штати вийдуть з НАТО. На це Трамп казав, звичайно, немає його словам віри. Це не канон, це якісь експресивні такі заяви. Але все ж, ну, ці от стосунки з Штатами, вони не є простими і вони є непрогнозованими. Що, чи може статися так, що нам доведеться тільки з Євросоюзом організовувати свою безпеку?
Ну, це найгірший варіант, який не можна виключати. І скажу вам, ну, з історії того, що було на території Європи, давайте не забувати, що був такий Західноєвропейський Союз, який був, власне, таким військовою рукою Європейського Союзу, але коли НАТО почало розширюватися, коли побачили, що НАТО бере на себе значно більше, він пішов, як кажуть, в історію, на тому закінчилося. Ніколи не пізно це відновити. І європейці, які зараз справді прокинулися і побачили, що може бути Трамп, який почне їх, ну так би мовити, шантажувати і вимагати того, чого вони не можуть зробити, то вони вирішили, мабуть, що треба на всяк випадок думати і про себе самих коханих. І я дуже радий, що з'явилися європейські лідери, типу того самого Макрона, типу того самого, ну, Британії в цілому, от, які розуміють, що, ну, треба думати про свої безпекові інтереси самостійно, бо тільки покладатися на те, що скаже хтось в Вашингтоні, мабуть, уже недостатньо. Відносно США, все-таки давайте виходити з того, що США від нас не відмовляться. Ми, і це вже загальне місце, просто заручники цієї ситуації, яка склалася між демократами і республіканцями. На превеликий жаль, це тягнеться вже півроку, і невідомо ще скільки буде тягнутися, тому що ви праві, ну, будь-які прогнози зараз, ну, просто втрачають смисл. Тому що якщо Джонсон говорить, що я після чергових канікул, по-моєму, вже третіх з початку року, буду голосувати, і наступає це 9 квітня, а він каже, що ми ще будемо думати, ну то що, про що можна говорити? Тобто це все зараз перетворюється в таку собі політичну балаканину, але якщо ми почитаємо те, що написали ті ж самі, згадайте, республіканці, і написали, що вони ж хочуть бачити як нашу, свою, вірніше, ключову лінію відносно України, там всі правильні речі. Там і допомога, там і безпека, там і контроль, там, ну, тобто все те, що, в принципі, потрібно.
Трамп це не зарубає?
Ну, знаєте, питання риторичне. Давайте ще дочекаємося, що скажуть американські суди відносно Трампу. Трампа, і це буде, я думаю, ну, правильна відповідь, а там побачимо. Демократи при цьому ж, при всьому, будуть знову ж таки от для самих себе вибудовувати ці червоні лінії. Дуже добре, що Макрон говорить про те, що від цього неправильного підходу треба нарешті відмовитися. Чи це почують в Вашингтоні? Ну, хотілося б. Але знову ж таки, я більше схильний до того, що нас чекає чергові, отакі, знаєте, я це називаю, час печайної ложки, коли от щось дали, а щось не дали. З іншого боку, це, знаєте, це добре, тому що це змушує і нас, і європейців думати по-іншому. Думати про те, що, ну, добре, ну, нам не дають, значить, ми повинні зробити самі. Ну, чекайте, я завжди згадую одну і ту саму банальну історію про те, що в Україні будували ракети, які літали на 10 тисяч кілометрів, які досягали Сполучених Штатів Америки. І ми навіть знаємо завод, де це все вироблялося. Ми можемо сказати, що є інженери, є школа, є потужності, ну зараз не там, але поза тим, де можна це все відновлювати. Нам не потрібно 10 тисяч кілометрів. Ми, я думаю, що Якутію, при всій повазі до цієї частини, не до імперії, атакувати не будемо. Нам потрібно півтори-дві ну, максимум 3 тисячі кілометрів до Уралу. За Уралом там вже гуляй поле по-російськи, нічого більшого нема. Тобто ми не можемо це зробити, де можемо. Ну, але ж знову ж таки, пріоритети, ми ж тільки про це почали говорити тоді, коли стали об'єктом нападу. А чомусь до цього часу, хоча про це і ваш покірний слуга, і не тільки він кричав, писав, говорив і так далі, ну на це ж ніхто не звертав ніякої уваги, і не тільки я. Ну.
Тобто турбулентність в Штатах, оцей МС, який там відбувається, може посилити Євросоюз? І це нам
він
на користь.
Може його, мені здається, мобілізувати на переосмислення своєї ролі. Я би так це сформулював. Тобто, коли європейці починають розуміти, що не можна лише думати про безпеку через окуляри Вашингтона. Що Вашингтон має свої інтереси, у нього зараз головний напрямок – це не Європа, а це Китай. Він буде на все це інше дивитися трошечки крізь пальці, тому треба думати про себе самим. А от як думати і з ким думати, оце питання, яке виникне. І я думаю, що тут у нас об'єктивно складається оця, знаєте, такий пазл співробітництва з європейськими країнами. Тобто ми політично вже в їхній площині, в їхньому просторі. І тепер це треба просто перевести в дуже такі практичні речі і в економіці, і в озброєннях, і в політиці, ну, тобто в усіх сферах, які нас об'єднують. І це, мені здається, зараз, ну, має стати трендом.
Як ви вважаєте, що вирішує цей рік? От про що для вас 24-й рік?
Хотілося б, щоб він вирішував ключове питання концентрації зусиль для того, щоб після цього, як це відбудеться, перейти в той самий продуманий, підготовлений, гарно спланований контрнаступ, який відкине ворога за межі України. Чому саме такий момент я вважаю найважливішим? Тому що втрата Росією Криму і, ну, бодай якоїсь частини тепер окупованих територій, на моє глибоке переконання, не просто тому, що мені так хочеться, а тому, що, знову ж таки, з аналізу, означатиме початок розвалу Росії як цілісної держави. Царі в Росії мають бути тільки переможцями. Якщо цар програє, він вже не той цар, він вже лже-цар, і починається те, що фактично дезорганізує центр управління всім тим, що цьому царю належить. А оце якраз зірковий час для того, щоб ця Росія почала сипатися. Тому я цей рік бачу лише як рік накопичення ресурсів, стримування, поки у нас немає того, що необхідно, ворога максимально на тих рубежах, які сьогодні є. Безумовно, будуть рухи і туди, і сюди, але допоки ми не створимо для себе отаку потужну, сильну базу для реального, сильного контрнаступу, ну от до тих пір у нас шансів в цьому плані буде, мені здається, небагато. Потрібна революція в свідомості у наших західних партнерів.
Просто воно йде як еволюція, а нам же ж, власне, потрібна революція. Як досягнути цього ривка?
Так от, потрібно кілька землетрусів політичного характеру, які допоможуть це все зробити.
Що би могло бути такими землетрусами?
Ну, це хороше питання, бо, знаєте, в кожній країні воно своє. Ми говоримо колективний захід, а його насправді такого ж немає. Воно все складається з цієї мозаїки, і в кожній з країн свій маленький землетрус. Угу. Якщо так подумати, то землетрусом в Німеччині може бути зміна коаліції, коли замість СДПН, яка труситься і боїться всього, стане ХДС з тими ж самими партнерами, з тими ж самими зеленими і вільними демократами. Якщо говоримо про Угорщину, це може бути якийсь справді народний протест, який скине Орбана і все це перейде в іншу історію. Тобто, і знаєте, такі речі, вони ж мають ефект доміно. Тобто, якщо в одній країні стає уряд більш рішучим і більш потужним, ну то він об'єктивно впливає на те, що відбувається поряд в інших країнах, і створюється певна вже така кількісна опозиція тому попередньому руху, і навпаки, щось з'являється таке, що може рухнути оце аморфне море кудись вперед. Так що це, ну, така сама, знаєте собі, така собі складна мозаїка, яка взаємозалежна.
А яка країна найближча до землетрусу з цікавих нам, політичного землетрусу? Може, все ж таки Штати?
Ви знаєте, я думаю, що, ну, демократичні країни, вони, в принципі, до таких уже дуже сильних таких землетрусів, вони, ну, резистентні. У них немає таких якихось причин, щоб те, що вони побудували, воно раптом завалилося. Тобто можуть бути якісь неадекватні лідери, але система все одно ж стоїть. Ну, вона цього лідера тримає, вона його десь так трошечки обнімає, вона його підрихтовує. Ну, дивіться, от той самий приклад США, ну, от ви зараз згадали. А що Трамп може вивести США з НАТО? Не може. А тому що Конгрес прийняв відповідний закон, який забороняє це зробити. Ну, от і все. От вам неадекватний Трамп, але який поставлений в рамки, і він не може за ці рамки вийти. Тому, мені здається, тут питання от в такій якраз комбінації оцієї демократичної стабільності і все-таки кількох сильних політичних лідерів, які можуть штовхнути всю цю, ну, до певної міри аморфну інертну масу до якихось змін. От я думаю, це буде схожим на якісь такі псевдореволюційні зміни. Бо, ну, слава Богу, демократія така собі, знаєте, стабільна система.
Хто для вас зараз в Європі найсильніший лідер? Чи бува не Макрон?
От бува, ви знаєте, Макрон. При тому всьому, що мені здавалося, що він, ну, якось після такого дуже гарного і красивого старту, коли він Путіна там, вибачте на слові, інформаційно відшмагав під час візиту того до Парижа, і потім Макрон якось обм'як і перейшов в якусь іншу якість. І наскільки зараз він зрозумів, що це його зірковий час, тому що він зараз перетворює Францію і себе особисто в європейського лідера першого порядку. І якщо його підтримає та сама Британія, якщо знайдуться інші країни, які скажуть, так, це новий тренд, то цей тренд може захопити всю Європу, на щастя для України.
Угу. Якою станом на зараз є найбільша помилка Заходу?
Страх перед Росією.
Якою була наша найбільша помилка з часів незалежності?
Корупція. Угу. Що таке наша стратегічна дружба з Росією? Це стратегічна дружба корупції, яка процвітала всі ці роки. Ну, я ж не буду вам розповідати, ви все знаєте не гірше, ніж я, про газових королів і газових принцес, які, власне, зробили все те, що ми маємо сьогодні. От ми дружили сім'ями корупційними, от, а країна деградувала от до тієї межі, до якої ми дійшли в 2014 році.
Своїм все ворогам закон.
Ну, це
як один з елементів. Не знаю, чому воно мені згадалося. Яка найбільша помилка Росії?
Що вона є? Ну чому? Ну, розумієте, це от є ж правило, а є виняток з правила. Ну от Росія – це глобальний виняток, якщо ми говоримо про північно-атлантичну цивілізацію. Тобто це той виняток, який підтверджує правило. Ну от ці винятки треба інколи просто ліквідовувати як факт, щоб вони не заважали розвиватися правилу. От.
Що вона є як імперія, чи вона в принципі є як факт?
Ну, бачите, тут не можна це розділити, бо це пов'язано одне з одним. Росія не імперія, це не Росія.
Угу.
Тобто тоді це початок Московського царства, яке тільки починає. Знаєте, це схоже на ракову пухлину, яка от дійшла до таких якихось патологічних розмірів, і яка от пожирає і саму себе, до речі. Росія, вибачте на слові, жере сама себе, в цьому у мене немає жодних сумнівів, але ми, як Україна, і це, я вважаю, наша історична місія полягає в тому, щоб допомогти їй це зробити. Тим більше, що ми, українці, несемо моральну відповідальність за те, що вона створилася. Давайте не забувати, що саму назву Росія запропонували українці, які приїхали в Москву її піднімати.
Це ну, коли було? Давайте такий мені...
Це 1720 рік, коли Петро І проголосив Московію Росією. А ідею йому це підкинули наші українські богослови, які приїхали навчати московитів Слову Божому, освіті і всьому іншому. Так що я тебе породив, я тебе і вб'ю, ну тут мусимо йти за класикою.
Ви ще до широкомасштабного вторгнення казали, що Росія наближається до свого фінішу. І так, що це станеться не пізніше 30-го року. Якось ви підкоригували цей прогноз початку Великої війни?
В бік зменшення цього терміну. Я говорив там не про 30-ті, а про десь середу 30-х. Тобто я написав таку невеличку розвідку. Ну, назвемо монографію, це навряд чи тягне. От. Але де я проаналізував просто Росію з різних боків, і базувався виключно на російських джерелах, і це мені дало можливість бути відстороненим спостерігачем. Тобто я не брав навіть американських і європейських джерел, тільки писав на тому, що говорили самі російські політологи, експерти, економісти і так далі, і так далі. Так от, що не візьми, там всюди штанга, там всюди те, що закінчується провалом. Що економіка, що внутрішній розвиток. Ну, дивіться, уже ж навіть для наших західних лібералів очевидно, що йдеться про тоталітарний режим, про рашизм, насправді, якщо купатися глибше. Економічно країна, яка зараз увійшла в цю військову економіку, вона сама себе зжере. Це думка не моя, це думка провідних, знову ж таки, російських економістів, які просто бачать, до чого це призведе. Дивіться, внутрішній оцей так званий федеративний устрій. Колонія є метрополія Москва, і решта, все те, що називається Росією, це колоніальні залежні території, які платять данину центру. Тому тут куди не візьмись, всюди закінчення. Але тепер це просто пришвидшений процес, тому що війна всі ці речі каталізує, вона їх загострює. Ну і тому я думаю, що за умови цієї самої військової допомоги і рішучості з боку Заходу,
в яку ви вірите?
В яку я вірю, так. Да. Це питання вже не десятиліття, а років. І якщо, повторюю ще раз, ми виходимо тільки на наші кордони 91-го року, в Росії починається сумбур, починається смута, і цією смутою скористаються всі ті, хто сьогодні ще сидить і мовчить, тому що боїться. А як тільки центр, і це знову ж таки російська історія, втрачає можливість контролювати периферію, периферія відвалюється. Ну і все.
Ну, Захід лякає множинність ядерних валізок, ядерні валізки в різних руках.
Та знаєте, ну це знову таки, це насправді така ну, нечесна гра, тому що що таке ядерна зброя? Це ракети, це боєголовки, це шахти, це атомні підводні човни, це все, це те, що розсереджено і те, що не є зібране в одному місці. Може бути так, що на одній території є одне, на іншій є друге, на третій є третє. Коли воно з'єднується докупи, тоді воно стає загрозою. Ну от я й кажу нашим дорогим західним партнерам, що треба просто вже давно було почати роботу з цими територіями. І якщо умовній там Уральській республіці, яка, до речі, формально існувала відразу після розвалу СРСР, сказати, що дорогі уральці, замість ваших там 500 умовних, я кажу, боєголовок, ви отримуєте там 150 мільярдів доларів економічної допомоги, ну то я думаю, що адекватні люди зрозуміють, що краще зробити такий вибір, а не інший.
А неадекватні люди їх застрелять на шляху до цього, як це вже не раз в Росії відбувалося.
Ви знаєте, було б чим. І знову ж таки, Пригожин продемонстрував, що Росія – це насправді фікція з точки зору оцієї самої державної керованості. Це колос на глиняних ногах, який ніким насправді не захищається. Ну, от що відбулося під час цього пучту? Ну, демонстрація того, що якби там було 2-3 реальних дивізії, то вони б Москву взяли легко, і Путін уже тікав і ховався десь далеко від неї. От, власне, про що йдеться, розумієте? Тому, ну, навряд чи ми мусимо думати про те, що там все так стабільно, там все так керовано. Керовано до тих пір, поки щось раптом не трапиться.
Бачите, Данте звільнився від мішків з піском. Він був весь такий забарикадований, так. А тепер ми бачимо його в усій його красі.
Ну, це хороший знак.
Коли я... як це було? Як в нього ці слова звучали? Коли я пів путі здолав земної, я раптом опинився в темній хащі. Як ви думаєте, ми вже здолали пів путі, половину війни?
Думаю, що так. Думаю, що так, тому що ну, ми прийшли етап невіри в нас, ми прийшли етап наших успіхів, ми проходимо етап деякого розчарування, яке ми маємо сьогодні. Але попереду ж то те, що нас виведе на ті речі, про які ми з вами оці півтори години говоримо. На те, що остання імперія зла, вона буде змушена зникнути з політичної карти світу, а ми разом з цивілізованим світом відзначимо це гарною перемогою.
І шампанським.
І шампанським, це
і само шампанським.
Собою.
Червоні лінії Заходу, то це, ми можемо однозначно сказати, не втягнення ніяким чином країн до конфлікту, не використання західного озброєння по території Російської Федерації, там не відправка військ в Україну. Вона червона лінія, по суті, Росії, це незалежна та вільна Україна. І вона готова робити це для того, щоб цю червону лінію не перетинали. Якщо вже конкретно сказати, що саме зараз, це останні були протауруси, це посилення риторики ядерного шантажу і якраз реакція на макронівські заяви. Вони постійно намагалися якраз нав'язати ці червоні лінії, знову сформувати їх про те, що ніяких західних військ, хоча вони для своєї внутрішньої аудиторії кажуть, що ми це нічого не змінить, але з іншої сторони постійно намагаються вплинути на французів і сказати, що ви в першу чергу будете нашими цілями, і ми вас будемо вбивати. Про Тауруси це важливо було, тому що все ж таки підтримка серед населення Німеччини була невисока для передачі цих далекобійних ракет, але після зливу розмови німецьких офіцерів це ще більше посилило спротив населення, як наслідок Шольц менше став, ще більше став вигадувати причини, аби нам їх не надавати. Тому, власне, Тауруси для них це важливо. Ніхто, по суті, особливо не приховує, що ймовірною цілею може стати Кримський міст, який є дуже важливим і символом путінського режиму. І ось тому тут, власне, і йде. Тауруси, війська, гіпотетичні війська країн НАТО в Україні, і загалом ці червоні лінії нав'язуються через риторику погроз Третьої світової і ядерної війни. Вони навіть після Таурісів на своїх телебаченнях поширювали постійно мости в Німеччині, які вони вразять, якщо що, якщо передадуть Тауруси. Основна червона лінія України це наш суверенітет, наша територіальна цілісність. І це не ставиться під сумнів жодним політиком, і є величезна підтримка серед українського населення цієї основної червоної лінії. Інші червоні лінії не менш важливі. Це відповідальність за війну російського вищого керівництва і, по суті, виплата репарацій. Тобто, якщо взяти український мирний план, він, по суті, побудований якраз на цих пунктах.
Маленьке уточнення. Ізраїльський Мосад – це про справедливість чи про помсту?
Це про справедливість. Я думаю, що наш український ГУРМО, наші українські спецслужби – це про справедливість. Бо якщо на твоїх очах гинуть люди, то ти мусиш цю несправедливість усунути. Усунути будь-яким способом. Я вважаю, можливо, це звучить неліберально, але я думаю, що з тими, хто живе за абсолютно іншими цінностями, говорити з ними цією мовою неможливо. Вони її просто не чують і не розуміють. Тому до них належить та мова, яку вони розуміють, мова смерті. Ну що ж, якщо вони її вибрали, вони її отримують.
Я видобула з вас те, що хотіла.
Ну, ви бачите. Ну.
Дякую за спілкування. Слава Україні!
Героям слава, дякую.
Відпускаю вас на виставку в українському домі.
Було дуже приємно.
Навзаєм.
Слідкую за вашими інтерв'ю. Дуже цікаві.